Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Παγκόσμια ημέρα ραδιοφώνου. 13 Φεβρουαρίου. Η ελληνική ραδιοφωνία γιορτάζει. Το ραδιόφωνο σου.
Ακούω και εγώ πρώτο και δεύτερο πρόγραμμα, έτσι είναι λοιπόν, και είμαι από Κρήτη. Είμαι κάπου 68 χρονών και πήγα πρώτη δημοτικού το 56. Τότε λοιπόν τα χρόνια ήταν πάρα πολύ δύσκολα. Δεν είχαμε ούτε ραδιόφωνα ούτε φως τίποτα. Μας έπαιρνε λοιπόν η δασκάλα κάποιες μέρες, δεν θυμάμαι κι εγώ, και μας πήγαινε στο σπίτι της και ακούγαμε τη Θεία Λένα, την Αντιγόνη Μεταξά. Και ήταν ας πούμε η καλύτερη ανάμνηση που έχουμε από τη ηλικία αυτή τη σχολική μας. Ήθελα να το πω κι εγώ έτσι για να θυμηθούμε τέλος πάντων οι συνηλικιώτες μου αυτά τα ωραία χρόνια.
Το ραδιόφωνο σου. Η ελληνική ραδιοφωνία γιορτάζει. Παγκόσμια ημέρα ραδιοφώνου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
Δεύτερο πρόγραμμα.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια.
Κάθε Σάββατο.
Ηστυχουργός Λίνα Νικολακοπούλου
και η δημοσιογράφος Αλεξάνδρα Χρυστακάκη συζητούν με ανθρώπους που αγαπούν.
Με ανθρώπους που κάτι νέο έχουν να μας πούν.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια.
Μουσική σήματος Δάφνη Αλεξανδρή. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Εδώ από το στούντιο του δεύτερου προγράμματος είμαι η Λίνα Νικολακοπούλου, στιχουργός.
Είμαι η δημοσιογράφος η Αλεξάνδρα Χρυστακάκη.
Και σήμερα θα έχουμε την δυνατότητα να φωτίσουμε περιεχόμενα σημαντικά, πράγματα που μας αφορούν, είναι κείμενα τα οποία ήρθαν στα χέρια μας με τον τίτλο 11 συναντήσεις. Ο Σταύρος Ζουμπουλάκης συζητά με τον Στρατή Μπουρνάζο από τις εκδόσεις Πόλης και τα θέματα, Αλεξάνδρα, τα οποία
είναι 11 συζητήσεις και είναι 11 πολύ μεγάλες θεματικές, όπως για παράδειγμα το πόσο συγγραφέας βρέθηκε από το χωριό του στα βιβλία, ποια ήταν η σχέση του με τη μεταπολίτευση, ποια ήταν τα χρόνια των σπουδών του σε Αθήνα και Παρίσι, ποια είναι η σχέση που έχει με την αρρώστια, γιατί ταυτίζεται με την αρρώστια και του ιδίου αλλά και της αδερφής του, η άποψη που έχει για τον χριστιανισμό σήμερα, η παιδαγωγική του άποψη, γιατί ήταν καθηγητής στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση για το σχολείο, τα χρόνια που ήταν επικεφαλής στον εκδοτικό οίκο Νέα Εστία. Τα ζητήματα,
το περιοδικό, το λογοτεχνικό αυτό.
Ακριβώς. Η άποψη που έχει για το ολοκαύτωμα και το κράτος του Ισραήλ με τίτλο «Ο Εβραϊσμός και οι ρίζες του αντισημιτισμού». Ποια ήταν η σχέση του σε όλη του τη ζωή του με τα λογοτεχνικά βιβλία που τον χαρακτήρισαν και τον καθόρισαν. Η σχέση του με την πολιτική και την αριστερά. Οι βιβλικές σπουδές και τι σχέση έχει ως επικεφαλής του άρτου της ζωής. Και τέλος θα κουβεντιάσουμε, ή μάλλον η τελευταία θεματική και η συνάντηση που είχε με τον επιμελητή βιβλίων τον Στρατή Μπουρνάζο ήταν για την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας και για την κοινότητα των αναγνωστών, μιας και είναι επικεφαλής του Εφορευτικού Συμβουλίου της Εθνικής Βιβλιοθήκης. Άρα λοιπόν έχουμε 11 θεματικές που φωτίζουν την ζωή του Σταύρου Ζουμπουλάκη
και τη σκέψη του, τη ματιά του. Τη ματιά του για τη ζωή, και το λέμε γιατί είναι καλό όταν έχει δαπανίσει ένας άνθρωπος όλο του το βίο έχοντας μια στόχευση σε κάθε ευθύνη που αναλαμβάνει, είτε σαν καθηγητής στη μέση εκπαίδευση, είτε σαν διευθυντής σε ένα λογοτεχνικό περιοδικό, στον άρτο της ζωής που αφορά τις βιβλικές σπουδές. Και κορονίδα τώρα η υπερπροσπάθεια που γίνεται να ζωντανέψει και να ανασυσταθεί όπως της αξίζει η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, είναι καλό να ξέρουμε την προσωπικότητα και το νήμα που συνδέει όλη αυτή τη διαδρομή.
Και το λέμε γιατί... Γιατί αυτό το βιβλίο δεν είναι η αυτοβιογραφία του Σταύρου Ζουμπουλάκη, δεν είναι η εργογραφία ή τα βιβλία με τα οποία έχει ασχοληθεί.
Ζωντανή κουβέντα.
Δεν είναι η δραστηριότητά του, φωτίζει όλη την προσωπικότητα του Σταύρου του Ζουμπουλάκη.
Και αυτό που νομίζω να απευθύνουμε από τώρα στους ακροατές, γιατί έχουμε τη χαρά, Αλεξάνδρα, το κοινό μας να είναι απαιτητικό κοινό, να αγαπά να του συστήνουμε δυνατότητες και περιεχόμενα που μπορεί να βρει πολλές απαντήσεις στις αγωνίες. Να πούμε λοιπόν ότι αυτό το βιβλίο, οι 11 συναντήσεις αυτές, είναι ένα πλήρες θάρρους ειλικρίνειας και πολιτισμού διαλόγου. Ένα βιβλίο. Το πρώτο που κερδίζει λοιπόν σε αυτό το βιβλίο είναι ο διάλογος, κάτι που έχουμε χάσει από το δημόσιο βίο στην Ελλάδα.
Συνήθως
έχουμε τσακωμούς και γρήγορες αγωνιές ο ένας τον άλλον. Εδώ λοιπόν υπάρχει ένας πολιτισμός διαλόγου.
Και είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι οι συζητήσεις δεν σημαίνουν ταύτιση. Η κουβέντα που γίνεται μεταξύ του Σταύρου Ζουμπουλά και του Στρατή Μπουρνάζου, παρά το ότι γνωρίζονται πάρα πολλά χρόνια, έχει σύγκρουση, έχει αντιπαράθεση, έχει επιχειρήματα, αλλά όλα αυτά με θέσεις και απόψεις, γιατί αυτή είναι η ζωή. Στη ζωή υπάρχουν όλα. Πάμε λοιπόν να συναντήσουμε τον Σταύρο Ζουμπουλάκη. Κύριε Ζουμπουλάκη, καλό σας βράδυ.
Να είστε καλά, καλό βράδυ.
Εγώ πολύ συχνά ζητώ τη ρίζα. Από πού είναι η ρίζα σας, η καταγωγή της οικογένειας σας είναι από πού, κύριε Ζουμπουλάκη?
Η οικογένειά μου και εγώ ο ίδιος έχω γεννηθεί σαν χωριό της Λακωνίας, η Κιά Λακωνίας.
Αυτή λοιπόν η καταγωγή...
Γεννήθηκα το 1953.
Τα χρόνια τα παιδικά λοιπόν, οι πρώτες αναμνήσεις, οι πολύτιμες που υπάρχουν για έναν άνθρωπο που έχει γεννηθεί στην επαρχία, έχει δεσμούς καθημερινούς με τα πρόσωπα, με τη φύση, με τον τόπο, και μετά η ζωή του μπορεί να είναι άλλη, η πορεία του μπορεί να είναι άλλη, αλλά ουσιαστικά είναι μια πρώτη βάση ερμηνείας του κόσμου. Το που θα γεννηθεί κανείς και τι τον περιβάλλει. Άρα γρήγορα να πούμε λοιπόν ότι εσείς από αυτό το περιβάλλον βρεθήκατε στην Αθήνα μετά από πόσα χρόνια?
Εντάξει, εγώ ήρθα στην Αθήνα πολύ μικρό παιδί, 6 χρονών. Δηλαδή στην πρώτη δημοτικού πήγα εδώ στην Αθήνα, σε μια λαϊκή γειτονιά, στα Κουπόνια, στα Άνω Ηλίσια που λένε σήμερα. Αλλά διατήρησα ένα πολύ στενό δεσμό με το χωριό στο οποίο γεννήθηκα, γιατί επί 9 συνεχή καλοκαίρια γύριζα εκεί και έμενα 3 ολόκληρους μήνες μέχρι τα 14 μου χρόνια.
Και νομίζω αυτή την παραμονή σας στα καλοκαίρια στα Μπέλια το περιγράφετε πάρα πολύ ωραία σε ένα βιβλίο το οποίο εκδώσατε, όπου είναι
ακριβώς,
ένα βιβλίο που, όπως λέτε, δεν πρόκειται για νοσταλγία, απλά για καταγραφή μιας εποχής που χάθηκε.
Ναι, και ενός κόσμου που χάθηκε.
Ακριβώς.
Οπότε ερχόμαστε Αθήνα, από πρώτη δημοτικού πάτε σχολείο εδώ.
Ναι, ναι.
Από ένα παιδί λοιπόν το οποίο έχει γεμίσει τα μάτια του με φύση, με δέντρα, με σπαρτά κτλ. Αυτή η επόμενη φύση, η εσωτερική, που ανοίχτηκε μέσα σας, ήρθε μέσα από τα διαβάσματα, δηλαδή το κλείσιμο στην Αθήνα, τι άνοιξε μέσα σας?
Κοιτάξτε, όπως το έχω εξηγήσει και στο βιβλίο αυτό αλλά και αλλού, δεν ήμουν ένα παιδί που διάβαζε όταν ήμουν μικρός. Μεγάλωσα όπως όλα τα παιδιά της γειτονιάς εδώ που έμενα, στο δρόμο. Τότε οι μανάδες των λαϊκών συνοικιών δεν δέναν τα παιδιά τους στα φουστάνια τους, και έτσι ήμασταν όλη μέρα στο δρόμο παίζοντας. Δεν υπήρχε μια σπουδαία βιβλιοθήκη στο σπίτι. Υπήρχε μια μικρή βιβλιοθήκη του πατέρα μου, που είχε κυρίως εκκλησιαστικά βιβλία, και του πατέρα μου ήταν παπάς. Με πήγαιναν οι γονείς μου στο θέατρο, στην όπερα, στο μελόδραμα, στις συναυλίες. Έτσι. Μεγάλωσα παίζοντας μπάλα στους δρόμους.
Πάντως αυτό που γράφετε στο βιβλίο σας, ας πούμε, είναι εντυπωσιακό να το συνειδητοποιήσει κανείς. Επειδή ο πατέρας σας ήταν παπάς, δεν ήθελε ο ίδιος να παρευρίσκεται σε συναυλίες ή σε θέατρα ή σε ταβέρνες. Ναι. Οπότε και εσείς σαν παιδί δεν γευτήκατε την οικογενειακή, ας πούμε, έξοδο.
Ναι,
όπως χιλιάδες άλλοι.
Δεν πηγαίναν τότε οι παπάδες αυτά τα πράγματα. σας λέω, εγώ και όπως όλα τα παιδιά της γειτονιάς μεγαλώσαμε όταν σχολάγαμε από το σχολείο, δηλαδή παίζαμε λισοδός στους δρόμους και στις σαλάνες.
Κύριε Ζουμπουλάκη, λέτε μέσα στο βιβλίο ότι όταν κατεβαίνατε κάτω το καλοκαίρι στα Μπέλια στο χωριό σας, ναι, ποτέ δεν κουβαλούσατε μαζί σας βιβλία. Τι ήταν λοιπόν αυτό που στα 14 χρόνια σας απομάκρυνε από το παιχνίδι και σας οδήγησε, όπως λέτε χαρακτηριστικά, με μανία και αιμονή στο διάβασμα?
Κύριε Στακάκη, δεν το έχω βρει ακόμα. Είναι και μια δική μου απορία, τι ήταν αυτό που ξαφνικά μέσα μου με οδήγησε αυτό το πράγμα. Έκοψα τις παρέες, σταμάτησα να βγαίνω στο δρόμο και κλείστηκα μέσα να διαβάζω με μανία. Έχω σκοπό, πρώτα ο Θεός, αν είμαστε καλά και ζήσουμε, και το λέω μέσα στις 11 συναντήσεις, να γράψω ένα βιβλίο που θα λέγεται «Στα βιβλία», πια μετά από το «Στα μπέλια», «Στα βιβλία», μήπως γράφοντάς το μπορέσω να καταλάβω εγώ ο ίδιος πώς συνέβη αυτή η αλλαγή και κυρίως βέβαια να καταλάβω εγώ και να πω και στους άλλους τι σήμαινε για τη ζωή μου και τι σημαίνουν γενικά τα διαβάσματα και τα βιβλία για έναν άνθρωπο.
Έχετε πει μια ωραία κουβέντα για τη λογοτεχνία. Λέτε ότι διαβάζοντας τους ήρωες ενός λογοτεχνικού βιβλίου, ο άλλος είναι προνομιακός. Δηλαδή ο ήρωας που βλέπουμε εκεί είναι ένας προνομιακός άλλος για να μετρήσουμε τα συναισθήματά μας. Δεν θα εξαφανιστεί αύριο, είναι πάντα εκεί και κάθε φορά λοιπόν που ανοίγουμε ένα βιβλίο και διαβάζουμε, οι αντιδράσεις του, τα λόγια του, τα συναισθήματά του, οι συγκρούσεις του εσωτερικές βοηθούν εμάς έχοντας απέναντί μας ένα σταθερό συνομιλητή για τον εσωτερικό μας διάλογο.
Έτσι ακριβώς είναι.
Να σας ρωτήσω, κύριε Ζουμπουλάκη, εσείς είχατε μια ιδιαίτερα στενή σχέση με την αδερφή σας. Η αδερφή σας αγαπούσε με πάθος τον Ελίτη. Εσείς λοιπόν πώς από τον Ελίτη περάσατε στο Σεφέρι? Λογικά το πρότυπο της αδερφής θα έπρεπε να σας οδηγήσει στα ίδια αναγνώσματα.
Τα αδέρφια, εκτός από αγάπη και μέσα στην αγάπη, έχουν και μια υπόγεια αντιδικία, έτσι, έναν ανταγωνισμό. Εγώ εξ ενστίκτου είπα ο Σεφέρης. Δεν το καταλάβαινα, αλλά δεν ήθελα να ταυτιστώ με την αδερφή μου. Ήθελα να διαφοροποιηθώ. Η αδερφή ήταν ένα λαμπρό πλάσμα, ήταν η πρώτη μαθήτρια.
Είσαστε μικρότερος ηλικιακά?
Μικρότερος εγώ, μικρότερος. Ναι. Ήταν χαρισματική σε όλα. Είχε την αγάπη του πατέρα, το θαυμασμό των πάντων. Εγώ τη λάτρευα, αλλά εκεί θέλησα να διαφοροποιηθώ. Λοιπόν, και ενστικτοδός κατάλαβα ότι ο Σεφέρης μάλλον είναι στον αντίποδα, ας πούμε, την Ελίτη. Εγώ λοιπόν δεν πρέπει να πω Ελίτης, πρέπει να πω κάτι άλλο και διάλεξα ως αντίθετο το Σεφέρη.
Ποιος σας συστήσε?
Σας λέω πάλι, δεν καταλάβαινα τίποτα, αλλά έπρεπε να διαφοροποιηθώ. Ήταν αυτή η ανάγκη διαφοροποίησης, γιατί μπορεί ο μεγάλος αδερφός ή αδερφή, ό,τι και αν είναι, να σε καπακώσει.
Οπότε έπρεπε να βρείτε το δικό σας σημείο αναφοράς και την ταυτότητα. Ναι, εκ των υστέρων που περάσαν τα χρόνια και έχετε τη δυνατότητα να πάρετε, ας πούμε, μια χορτάτη απόσταση, έχοντας δαπανίσει όλη σας τη ζωή μελετώντας. Είχατε δίκιο τελικά εσείς για τη δικιά σας προσωπικότητα που αγαπήσετε το Σεφέρι?
Ναι, αυτό το εντυπωσιακό που λέτε τώρα, κύριε Νικολακόπουλο, είναι ότι αυτό το αρχικό των 14 χρόνων ένστικτο τελικά ήταν σωστό. Γιατί ο Σεφέρις πράγματι μου τέργεζε καλύτερα και αργότερα έγινε και δάσκαλός μου. Δηλαδή, εγώ το λέω στο βιβλίο, δεν ήταν μόνο ένας σπουδαίος ποιητής που αγάπησα, καθοδήγησε στα διαβάσματά μου. Δηλαδή, διάβαζα τις δοκιμές του Σεφέρη, όπως είχαν βγει σε ένα μικρό τομίδιο στο Γαλαξία, το έμαθα σχεδόν απ' έξω, και όποιους συγγραφείς ο Σεφέρης ανέφερε και μελετούσε, άρχισα να τους διαβάζω κι εγώ. Και έγινε πραγματικά ένας οδηγός στα διαβάσματά μου. Και επίσης μου τέργεζε πάρα πολύ και το ύφος του, αυτό το, αυτή η γλώσσα του σε φέρει η απλή, χωρίς ρητορία, χωρίς κορδακισμούς γλωσσικούς. Και yeah. όλα αυτά είναι εντυπωσιακό πως γίνεται από μια ενστικτόδη αντίδραση ενός αδαούς που δεν ήξερα τίποτα.
Πάντως, με την ευκαιρία τώρα να φέρατε τις δοκιμές, να δώσουμε στους ακροατές μας τι σημαντικό φέρουν οι δοκιμές. Δηλαδή, εσείς ήρθατε σε επαφή για πρώτη φορά μέσα από την προτροπή του Γιώργου Σεφέρη να σας ανοιχτούν οι κόσμοι ποιον άλλον σημαντικών, ας πούμε, Ελλήνων που εσείς είπατε ούτε ήξερα και χωρίς τον Σεφέρη δεν θα μπορούσα ποτέ να μου ανοίξουν αυτοί οι κόσμοι.
Ναι, δηλαδή χωρίς τον Σεφέρη εγώ δεν θα ξέρω αν θα διάβαζα τόσο νωρίς που διάβασα τον Μακρυγιάννη, αν θα διάβαζα τον Ερωτόκριτο του Κορνάρου, και να το διαβάσεις όχι επειδή είναι ένα μνημείο, ξέρω εγώ, της λογοτεχνίας, αλλά επειδή έχετε ένας ποιητής όπως τον Σεφέρης και αναδεικνύει τη μεγάλη ποιητική δύναμη και αξία του Ερωτόκριτου. Από τότε έγινε ένα ανάγνωσμα το οποίο δεν εγκατέλειψα ποτέ. Αλλά και τους ξένους, τον Έλιο, του μιλούσε για τον Έλιο, μιλούσε και τον Βαλερί. Άρχισα να τους διαβάζω επειδή με καθοδηγούσε ο Σεφέρης. Εάν δεν είχα αυτό τον οδηγό στα γυμνασιακά μου χρόνια, μπορεί να διάβαζα άλλα πράγματα.
Κύριε Ζουβλάκη, στο βιβλίο
να
σας...
Να πω, Αλεξάνδρα, αυτό που μου έλεγε στο τηλέφωνο. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί νομίζω ότι και το βιβλίο σας αυτό τώρα, 11 συναντήσεις, φωτίζει πάλι. Έχει αναφορές για συγγραφείς που λέγαμε με την Αλεξάνδρα. Εμείς, αν δεν έλεγε ο κύριος Ζουμπουλάκης αυτά, δεν θα ξέραμε ότι υπήρχαν.
Ούτε τα ονόματά τους.
Ούτε τα ονόματά τους.
Όχι τη σκέψη τους.
Οπότε νομίζω, δηλαδή, αυτή τη στιγμή φωτίζω μια πολύτιμη διάσταση ότι όποιος έχει καλοχωνεμένη τη γνώση, την αγάπη και έναν έρωτα για το αντικείμενό του, επιβάλλεται να το ανοίξει αυτό, να το μοιραστεί, να το επικοινωνήσει με τους ανθρώπους που έχουν αντίστοιχη όρεξη. Δεν μας νοιάζει ηλικιακά αν είναι νέοι, είναι πιο πολύτιμο αν είναι νέοι, αλλά και στους ενηλίκους, ας πούμε, είναι πάρα πολύ ωραίο να ανοίγεις ένα βιβλίο και να έρχεσαι σε επαφή με ονόματα, με συγγραφείς, με διανοητές παγκόσμιους, ας πούμε, που δεν έχει τύχει να τους ακούσεις.
Και κύριε Ζουμπουλάκη, στο βιβλίο σας, για να κλείσουμε το κεφάλαιο Σεφέρης, λέτε ότι στην κηδεία του Σεφέρη πήγατε μόνος σας και τι κλίμα αντιμετωπίσατε όταν βγήκατε από την εκκλησία που όλοι μαζί τραγουδούσαν την άρνηση στο Περιγιάλι το κρυφό και άσπρος απεριστέρι. Δηλαδή, φαντάζομαι για έναν άνθρωπο που έχει ένα πάθος με το Σεφέρη να βιώνει τον αποχαιρετισμό.
Να δώσουμε το χρόνο, το έτος που έγινε αυτό.
Ήταν κάτι συγκλονιστικό, το 1971. Εμείς δίναμε εισαγωγικές εξετάσεις το Σεπτέμβριο. Έχω δώσει και εγώ εξετάσεις, αισθάνομαι ότι έχω πάει καλά και ότι θα περάσω, και πεθαίνει ο Σεφέρης και γίνεται κηδεία του εκεί στην Πλάκα. Ήταν μια συγκλονιστική εμπειρία της ζωής μου, πραγματικά.
Και θυμίστε μας ποιος είχε μπει στην εκκλησία και το τι έκανε ενστικτοδός ο κόσμος ο οποίος είχε μαζευτεί εκεί να παραστεί στην εξόδιο ακολουθία.
Πάει νωρίς και έτσι είχα καταφέρει να μπω μέσα στην εκκλησία, και κάποια στιγμή δεν καταλαβαίνω καλά και αρχίζουν όλοι σιγά σιγά να βήχουν. Να βήχουν και να βήχουμε. Είχε μπει ο τότε αρχιεπίσκοπος Αθηνών της Χούντας, ο Ιερώνυμος, και ίσως να είχε και την πρόθεση να λάβει μέρος στην εξόδιο ακολουθία. Και ο κόσμος εξέφρασε με αυτόν τον τρόπο την αποδοκιμασία του. Ήταν εκκλησία, ήταν στιγμή που θα γινόταν μια κηδεία, δεν μπορούσες ούτε να φωνάξεις, ούτε να γιουχάρεις, ούτε, και με αυτόν τον τρόπο του βηξίματος που απλώθηκε σε όλο το ναό, εκφράστηκε αυτή η αποδοκιμασία και ο Ιερώνυμος δεν έλαβε μέρος στην ακολουθία. Έχω δε την εντύπωση πιθανότητα να έφυγε κιόλας, δηλαδή να μην έμεινε καθόλου.
Και τώρα, κύριε Ζουμπουλάκη, είναι ευκαιρία να πούμε το εξής. Πώς λοιπόν, όταν φτάνετε στο πρώτο νεκροταφείο, από την άρνηση όλοι μαζί τραγουδούν τον ύμνο στην ελευθερία του Σολομού και πώς λοιπόν δένεται η αγάπη σας με τον Σολομό.
Ναι, εκεί την ημέρα, πραγματικά εκείνη την ημέρα, κατάλαβα εγώ τι μεγάλο ποίημα είναι ο ύμνος στην ελευθερία. Κάτι που πρέπει να το προσθέσουμε και αυτό, στη συνείδησή μας ημών που είμαστε παιδιά της δικτατορίας ήταν φθαρμένο. Γιατί στο σχολείο είχαμε κάθε μέρα, πρωί και απόγευμα, έπαρση και υποστολή της σημαίας, γιατί ήταν διπλές οι βάρδιες, δεν ήταν πρωί απόγευμα τα σχολεία. Συνδεδεμένο όλο αυτό με τη Χούντα, ο ύμνος είχε φθαρεί. Εκεί την ημέρα κατάλαβα τι μεγάλο ποίημα είναι αυτό και πράγματι σιγά σιγά μέσα από το αντιδικτατορικό κίνημα ξανακάναμε τον ύμνο δικό μας.
Τώρα θίγεται κάτι σημαντικό πραγματικά, το πόσο είναι στο έλεος οι τραγούδια, οι ποίηματα. Ο ίδιος ο εθνικός ύμνος είναι στο έλεος της ιστορικής κοινωνικής συνθήκης που θα βρεθεί ο καθένας από μας, να του απομακρύνεται σαν αντιπαθητικό ένα περιεχόμενο, ακριβώς επειδή αυτοί που κάνουν χρήση των συμβόλων ή των περιεχομένων του δίνουν αρνητικό πρόσημο. Και πώς είναι μια στιγμή τυχαία που μια άλλη προσωπικότητα και η καθαρότητα της οδύνης εκείνη την ώρα ή της στιγμής της ζωής να αποκαταστήσουν ένα περιεχόμενο.
Κύριε Ζουμπουλάκη, θέλω να ακούσουμε το πρώτο τραγούδι που έχετε επιλέξει, είναι ο Σπίνος, γιατί με αυτό θα μας βοηθήσει να περάσουμε και στην σχέση που έχετε με την Ορθόδοξη Εκκλησία και με τον Παπαδιαμάντη. Αυτό το τραγούδι που θα ακούσουμε, τι ακριβώς είναι?
Κοιτάξτε, αυτό το τραγούδι το ζήτησα να το ακούσουμε γιατί είναι ένα αγαπημένο μου τραγούδι, είναι τραγούδι των κατηχητικών. Έτσι, τα κατηχητικά, όπως ξέρετε, μπορεί να μην ξέρετε κιόλας, εκτός από το μάθημα που έκαναν εκεί ο κατηχητής και ήταν πάρα πολύ ωραία και περνάγαμε καλά, είχαν πάρα πολύ τραγούδι, δεν τραγουδάγαμε τα παιδιά. Ένα από τα αγαπημένα τραγούδια των κατηχητικών είναι ο Σπίνος. Και από τότε αυτό το τραγούδι με συγκινεί πολύ.
Πάμε να το ακούσουμε με μια παιδική χοροδία.
Thank you.
Να ο Σπίνος λοιπόν και το κελάει δισμά του. Κυρίες και κύριοι, συνομιλούμε με τον κύριο Σταύρο Ζουμπουλάκη με αφορμή τα περιεχόμενα ενός βιβλίου πλούσιου σε γεγονότα, κριτική και επιθυμία από τον συνομιλητή του κύριου Ζουμπουλάκη, τον Στρατή Μπουρνάζο, να μιλήσουν ειλικρινά και αληθινά για πολλά σημαντικά θέματα της σύγχρονης ζωής, αλλά και για κενά που και οι δύο συνομιλητές συνειδητοποιούν ότι υπάρχουν ακόμα στην παιδεία, στην κριτική ματιά που πρέπει να έχουμε, τις πληροφορίες που πρέπει να πάρουμε σε σχέση με την Ήπειρο που ανήκουμε, την Ευρώπη, τη σκέψη, την πολιτική και την λογοτεχνική σκέψη, αλλά και θεσμούς, όπως είναι η Εκκλησία, όπως είναι η παιδεία, πράγματα πλούσια και ποικίλα.
Κύριε Ζουμπουλάκη, να περάσουμε στα χρόνια σας τα φοιτητικά. Γιατί ενώ αγαπάτε τόσο πολύ τα βιβλία, δεν περνάτε... Δεν δίνετε εξετάσεις για να περάσετε στη φιλοσοφική, να ασχοληθείτε με τη φιλολογία και περνάτε νομική. Μια σχολή η οποία σας φέρνει και σε επαφή με το αντιδικτατορικό κίνημα, μιας και είχατε ενεργότατη συμμετοχή.
Κοιτάξτε, αυτό ήταν ο λόγος που με οδήγησε σε αυτή την επιλογή, που ήταν μια λαθεμένη τελικά επιλογή. Ήταν ότι την εποχή εκείνη ένας που θα πήγαινε στη θεωρητική κατεύθυνση, αυτό που λέγαμε τότε το κλασικό... κλασική κατεύθυνση, είχε δύο επιλογές ουσιαστικά, είτε να πάει στη νομική είτε να πάει στη φιλολογία. Εάν πήγαινε στη φιλολογία, ο δρόμος πια ήταν να γίνει καθηγητής στην μέση εκπαίδευση. Και την εποχή εκείνη, επειδή εγώ, όπως σας είπα, είμαι παιδί της θεατορίας, ήταν πάρα πολύ υποβαθμισμένοι και υποτιμημένοι στα μάτια μου οι καθηγητές. Οι περισσότεροι εξ αυτών ήταν περιδεείς, φοβισμένοι, τρομοκρατημένοι, που έπρεπε να βγάζουν λογίδρια για την 21η Απριλίου. Θα το πω λίγο σκληρά, τους υποτιμούσα, σχεδόν τους περιφρονούσα. Δεν ήθελα λοιπόν να έχω τη μοίρα τους.
Αρνητικό πρότυπο λοιπόν.
Ναι, ναι. Και έτσι λοιπόν πήγα στη νομική, γνωρίζοντας εκ των προτέρων ότι δεν θα μου αρέσει. Δεν είναι ένα αντικείμενο που μπορώ ποτέ να αγαπήσω. Υπήρχε και η ψευδής εντύπωση ότι η νομική σου ανοίγει πολλούς δρόμους, επομένως αποφυτώντας από εκεί έχεις πολλές δυνατότητες. Τελικά το καλύτερο που έκανα ήταν όταν αποφύτησα να την εγκαταλείψω.
Και να πάτε, να οδηγηθείτε στο Παρίσι, έτσι πήρατε την απόφαση δηλαδή να πάτε στο Παρίσι με ποιο σκοπό?
Πήγα στο Παρίσι για να σπουδάσω φιλοσοφία εξ αρχής. Εκεί είχα ένα πρόβλημα να αντιμετωπίσω, πώς θα το έλεγα αυτό στον πατέρα μου, και επίσης ένα πρακτικό πρόβλημα, πώς θα έπαιρνα συνάλλαγμα, γιατί τότε είχαμε το συνάλλαγμα πρέπει να πάρεις, να συνεχίσει την αναβολή του στρατού και ούτω καθεξής. Εκεί λοιπόν έκανα μια κομπίνα, πήγα και γράφτηκα κάπου τάχα μου ότι κάνω μεταπτυχιακά στην νομική, δήθεν ότι έκανα φιλοσοφία του δικαίου, εγώ δεν έκανα τίποτα από όλα αυτά και άρχισα να σπουδάζω εξ αρχής φιλοσοφία.
Εκεί λοιπόν για πρώτη φορά, όπως λέτε στο βιβλίο, σας ανοίχτηκε μια τέλεια, ας πούμε, και πρωτόγευστη εμπειρία από τις επισκέψεις σας στις βιβλιοθήκες.
Βιβλιοθήκες και στα βιβλιοπωλεία.
Και στα βιβλιοπωλεία.
Αυτό το βιβλιοπωλείο, το Procure, αν το λέω σωστά.
Ναι, το Procure, ναι, ναι.
Λέτε
ναι.
Λοιπόν ότι ώρες ατελείωτες περνούσατε μέσα στο συγκεκριμένο βιβλιοπωλείο, γιατί δεν είχατε χρήματα για αγορές βιβλίων και έτσι λοιπόν τα μισά γράμματά σας, χρησιμοποιώ τα λόγια σας από το βιβλίο, τα μάθατε στο συγκεκριμένο βιβλιοπωλείο.
Ναι, ναι, είναι έτσι ακριβώς και γι' αυτό είμαι και μέχρι σήμερα μεγάλος υπερασπιστής των βιβλιοπωλείων, των μικρών βιβλιοπωλείων, όλων των βιβλιοπωλείων. Γιατί εκεί μέσα μαθαίνουμε γράμματα πραγματικά. Στο βιβλιοπωλείο πάει να πάρεις ένα βιβλίο, βλέπεις άλλα 20. Τελικά δεν παίρνεις αυτό για το οποίο είχες πάει και παίρνεις ένα άλλο που σου γυάλιζε πιο πολύ το μάτι. Είναι χώρος παιδείας και πολιτισμού.
Να κρατήσω και κάτι άλλο, κύριε Ζουμπουλάκη. Λέτε λοιπόν ότι πολλές φορές πηγαίνατε όταν ήσασταν στο Παρίσι στην εκκλησία, στον Άγιο Σουλπίκιο, όπου περνούσατε ώρες ατελείωτες διαβάζοντας βιβλία.
Κοιτάξτε, είχα ένα μάθημα, εν πάση περιπτώσει, την Τρίτη, παρακολουθώ το Βιντάλ Νακέ. Μετά πήγαινα στην Προκύρ, γιατί είναι δίπλα στον Άγιο Σουλπίκιο. Χάζευα επί δύο ώρες εκεί τα βιβλία. Αγόραζα κάποιο μικρό, ένα τσέπι, ένα βιβλιαράκι που έκανε λίγα φράγκα γαλλικά. Και μετά καθόμουν
στην ησυχία της εκκλησίας
μέσα για να το διαβάσω και να διαβάσω και ό,τι άλλο είχα στην τσάντα μου. Και πέρναγα πολύ ωραία. Ήταν μια πολύ ευλογημένη μέρα αυτή η Τρίτη, κάθε Τρίτη.
Μαζί λοιπόν με τις σπουδές σας, με την μέρημνά σας να ενημερωνόσαστε, να διαβάζετε, να κατακτάτε τη γαλλική γλώσσα που ήταν απαραίτητη για τις εξετάσεις που θα δίνετε και τα λοιπά, βρεθήκατε σε μια παρέα με προνομιακούς συντρόφους και με έναν κεντρικό άνθρωπο ο οποίος έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο στο να φωτίσει εκ νέου την πολιτική σκέψη και τη φιλοσοφική σκέψη όλης της Ευρώπης. Μιλάω για τον Κορνήλιο Καστοριάδη.
Και να αναφέρω εγώ και τους υπόλοιπους, γιατί έχουν αξία και για τους ακροατές μας. Διαβάζουμε λοιπόν στο βιβλίο σας και θα μας πείτε για την παρέα αυτή. Είναι ο Καστοριάδης, είναι ο Στέλιος Ράμφος, είναι ο Πουλατζάς, είναι ο Κωνσταντίνος Τσουκαλάς, είναι ο Σβορώνος, ο Ζουράρης, ο Κουβαριάρης και κάποια Στέλλα Γεωργουδή που πρέπει να σας πω εγώ δεν την γνωρίζω, απλά την γνώρισα μέσα από τα δικά σας.
Γεωργούδη. Νομίζω ο Στέλιος Ράμφος έγινε η αφορμή να συναντηθεί ο κύριος Ζουμπουλάκης με τον Κορνήλιο Καστοριάδη.
Την εποχή εκείνη ο Ράμφος είχε γυρίσει στην Ελλάδα, δεν ήταν στο Παρίσι. Αλλά ερχόταν στο Παρίσι γιατί έπρεπε να υποβάλει τη διατριβή του και ερχόταν. Και κάθε φορά που ερχόταν ανταμώναμε. Αυτές είναι δύο διαφορετικές ομάδες και εδώ δείχνει και τη δική μου βουλημία να μάθω πράγματα, αλλά και ένα διχασμό. Η πρώτη ομάδα που λέτε Πουλαντζάς, Τσουκαλάς κλπ. Είναι η ομάδα του Κουκουέ εσωτερικού. Όταν πάω στο Παρίσι αποφασίζω να μην ενταχθώ στο Ρίγα που ήμουν εδώ στην Ελλάδα, αλλά να πάρω μια οργανωτική σύνδεση με το Κουκουέ εσωτερικού. Εκεί η ψυχή της οργάνωσης ήταν η Στέλλα Γεωργούδη, μια εξαιρετική γυναίκα, μια σπουδαία γυναίκα. Το αντικείμενο ήταν η αρχαία Ελλάδα, ήταν μαθήτρια του Βερνάν και του Βιντάλ Νακέ και εκεί γνώρισα αυτούς τους ανθρώπους του Κουκουέ εσωτερικού στο Παρίσι. Πολύ γρήγορα όμως κατάλαβα ότι δεν αντέχω πια να είμαι σε μια κομματική οργάνωση και να υπερασπίζομαι κομματικές γραμμές, μου ήταν πια αδιανόητο και όλη μου η δυσκολία ήταν πώς θα το πω στη Στέλλα, σε αυτή την Αγία Γυναίκα. Δίσταζα να αντιμετωπίσω κατάματα και να το πω. Και την πήρα τηλέφωνο και της απαιτήλω της Στέλλα, εγώ θέλω να φύγω, δεν μπορώ άλλο. Και με λύτρωσε αμέσως, με απελευθέρωσε, μου πει να μην έχω κανένα πρόβλημα, ότι εμείς θα εξακολουθήσουμε να έχουμε την επαφή μας και την επικοινωνία μας.
Άρα με θάρρος λοιπόν είπατε την επιθυμία σας, έγινε ανθρωπινά και με γενναιοδορία αποδεκτή και κάποια στιγμή λοιπόν επιστρέφεται στην Ελλάδα.
Τέλος του 80.
Ας πούμε για τον Καστοριάδη και μια άλλη ομάδα. Και εκεί γνώρισα αρκετά καλά και στενά τον Καστοριάδη. Η ομάδα αυτή ουσιαστικά ήταν φτιαγμένη πάνω στην προσωπικότητα του Καστοριάδη. Δηλαδή αυτός την κρατούσε, γι' αυτόν πηγαίναμε, όλοι οι άλλοι παίζαμε ένα πολύ μικρό ρόλο σε αυτή την υπόθεση.
Δεν είσαστε αυτόφωτοι ακόμα.
Ήταν ένας ομιλητής, ορμητικός, παθιασμένος. Σε αυτή τη συνάντηση που είχαμε μιλούσε επί δύο ώρες, μαθαίναμε πάρα πολλά πράγματα. Οφείλω να πω ότι είχε και μια εσωτερική βία, θα έλεγα, δηλαδή δεν σήκωνε και πολλές αντιρρήσεις, αν δηλαδή κάποιος πήγε να του κολλήσει, τον έπαιρνε παραμάζωμα που λέμε, αλλά ήταν μια φοβερή προσωπικότητα, ένας δαιμόνιος πραγματικά, με την καλή έννοια άνθρωπος και διανοητής.
Και λέτε, κύριε Ζουμπουλάκη, ότι η συνάντηση με αυτή την παρέα ήταν μία φορά το 15ήμερο, ναι, με αιμονή, μια πολιτική γκρούπα, στην οποία όμως κάθε άλλο παρά συζητούσατε περί πολιτικής.
Ναι, ξέρετε, ο Καστοριάδης πίστευε στις μικρές ομάδες. Δηλαδή είχε αυτό το, από παλιά αυτό το πράγμα που είχε ο Στροτσκιστής μετά με το σοσιαλισμό μπαρμπάρι, έδινε σημασία στο, γιατί εγώ απορούσα πως ένας μεγάλος συγγραφέας και ένας μεγάλος φιλόσοφος έρχεται τώρα σε μια ομάδα 15 Ελλήνων, ας πούμε, και αφιερώνει το χρόνο του. Ο Καστοριάδης επένδυε σε αυτό, ήταν στην πολιτική του κουλτούρα αυτό, δηλαδή η μικρή ομάδα, η μικρή γκρούπα που θα παίξει ένα ρόλο που ποτέ δεν έπαιξε βέβαια και ποτέ δεν μπορούσε να παίξει.
Κύριε Ζουμπουλάκη, για να κλείσουμε το κεφάλαιο του Παρισιού, λέτε στο βιβλίο σας, η περίοδος του Παρισιού από το 1977 έως το 1980 διαμόρφωσε το κριτήριό σας.
Ναι, αυτό που θέλω να πω είναι το εξής. Δεν είναι ότι διάβασα και έμαθα κάποια γράμματα που είναι αλήθεια. Αυτό μπορεί να γίνει παντού. Αλλά απέκτησα ένα κριτήριο. Δηλαδή, επειδή άκουσα πολύ μεγάλους καθηγητές, επειδή διάβασα πολύ σημαντικά κείμενα, ερχόμενος στην Ελλάδα, είχα πια ένα κριτήριο για το σε ποια στάθμη πρέπει να βρίσκονται τα πράγματα.
Αλλά και για την τέχνη, από ό,τι θυμάμαι, από την δυνατότητά σας να επισκεφτόσαστε μουσεία και τα λοιπά, ήταν λοιπόν μια ευρύτατη καλλιέργεια, ναι, που σας πρόσφερε το Παρίσι.
Έτσι είναι.
Η Γαλλία.
Και μάλιστα λέτε ότι μουσική παιδεία δεν έχετε, γιατί δεν έχετε σοβαρό κριτήριο, ενώ αντιθέτως στη ζωγραφική, γιατί πηγαίνατε σε πολλά μουσεία στο Παρίσι, ναι, την αποκτήσατε.
Όμως.
Αυτό είναι αλήθεια, κυρία Νικολακοπούλη, και απευθύνομαι σε εσάς. Ξέρετε, όταν λέω αυτό, δεν έχω ένα σίγουρο κριτήριο. Δηλαδή, εάν θα δω, δεν λέμε τώρα για τα μεγάλα ονόματα, θα δω ένα ζωγράφο σημερινό άγνωστο. Μπορώ να αποφασίσω μέσα μου αν μ' αρέσει ή δεν μ' αρέσει. Όταν ακούσω ένα μουσικό έργο, δεν έχω την σιγουριά να αποφασίσω. Δεν έχω κανένα ασφαλές κριτήριο.
Έχετε πάλι το κριτήριο της θερμοκρασίας, αν σας μιλάει ή όχι. Απλώς δεν έχετε το εργαλείο που θα σας δώσει το, πώς να το πω, το δόκιμο θάρρος να πείτε αυτό δεν είναι ένα καλό έργο. Αλλά
έτσι, αυτό ακριβώς,
σε προσωπικό, ναι, επίπεδο όλοι έχουμε μια αρέσκεια, μια παρέσκεια. Όμως με συγκινεί το ότι όλα αυτά τα χρόνια έχετε αποθησαυρίσει τραγούδια που σας έχουν κάνει παρέα και που πάντα κάτι λένε στην καρδιά σας και είναι ευκαιρία να ακούσουμε άλλο ένα.
Το επόμενο που επιλέξατε είναι το «Κάνε κουράγιο καρδιά μου», είναι του Παπαϊωάννου με τη φωνή της Αρλέτας.
Έχεις πολλά υποφέρει. Φοβάμαι να μην τσακίσεις. Έχεις πολλά υποφέρει. Έπεσες θύμα, το ξέρω. Άλλη φορά μη μπλέξει.
Κουβεντιάζουμε με τον Σταύρο Ζουμπουλάκη και κύριε Ζουμπουλάκη, επιστρέφεται πίσω στην Αθήνα, επιστρέφεται από το Παρίσι και σας βλέπουμε καταρχήν να ασχολείστε με το επάγγελμα του δικηγόρου προκειμένου να διασφαλίσετε τις επιβίωσεις του βιοπορισμού. Έχετε αποκτήσει και οικογένεια και κάποια στιγμή λοιπόν θέλω να μας πείτε πώς βρίσκεστε στο σχολείο, γιατί υπηρετείτε σε ιδιωτικά σχολεία που σημαίνει ότι δίνετε εξετάσεις, λοιπόν. Περνάτε στη φιλοσοφική, τελειώνετε λοιπόν τη σχολή και βρίσκεστε να υπηρετείτε τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Γιατί το κεφάλαιο αυτό που αφορά το κομμάτι που λέγεται δάσκαλος είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι για σας, γιατί για σας το σχολείο είναι παράδεισος, όπως λέτε στο βιβλίο σας.
Ναι, επειδή ήξερα ότι δεν μπορώ να συνεχίσω τη δικηγορία, γιατί δεν την αγαπούσα, ήταν δύσκολο για μένα, βαρύ, επίπονο, έβγαλα παράλληλα τη φιλοσοφική. Όταν ήμουνα στο στρατό, όταν έκανε θητεία μου και μετά ως δικηγόρος, έβγαλα και τη φιλοσοφική. Και έτσι, μόλις πήρα το πτυχίο, αμέσως αναζήτησα δουλειά πια ως καθηγητής φιλόλογος. Τον πρώτο χρόνο κράτησα και το γραφείο. Ήταν μια πολύ δύσκολη χρονιά. Ήμουν βέβαιος όμως ότι αυτό που θα με τραβήξει και θα συνεχίσω ήταν η διδασκαλία. Έμεινα στην Αθήνα λόγω της οικογένειας και έτσι αναγκαστικά δούλεψα σε ιδιωτικά σχολεία και πραγματικά ήταν μια περίοδος της ζωής μου πάρα πολύ ευτυχισμένη. Αυτό που λέω μέσα και το έχω πει πολλές φορές και σε ένα άλλο βιβλίο που έχω γράψει για το σχολείο, ότι δεν δυσανασχέτησα ούτε μία μέρα, δεν γόγγισα ούτε μία μέρα στο σχολείο. Δηλαδή ήταν για μένα μια πολύ πλούσια εμπειρία, ήταν πραγματικά παράδεισος.
Οι τάξεις που είχατε ήταν μεικτές, αγόρια, κορίτσια.
Ναι, αγόρια, κορίτσια. Αυτό έχει καταργηθεί προπολού τα αμυγή σχολεία.
Ναι. Και αυτό που έχει σημασία είναι να πούμε εμείς για τους ακροατές μας, γιατί θα προλάβουμε τα πούμε όλα σήμερα, ότι ξεδιπλώνετε τις σκέψεις σας γύρω από το ρόλο του σχολείου, γύρω από από το αν οι καταλήψεις είναι κάτι το οποίο ωφελεί ή κάτι το οποίο φέρνει προσκόμματα ουσιαστικά σε αυτή την κύρια αποστολή που έχει το σχολείο, που είναι η μετάδοση της γνώσης, και άλλα πάρα πολλά σε σχέση με το αν τώρα τα σχολεία είναι πιο πολύ η κοινωνία, δηλαδή έχει μπει σε μια λογική ότι δεν χρειάζεται να μαθαίνουμε το ένα, δεν χρειάζεται να μαθαίνουμε το άλλο, ίσως το να κάνουμε συζητήσεις και δημιουργικές και άλλες σχεδόν ας πούμε ψυχαγωγικές ενασχολήσεις στο σχολείο, και τελικά το μεγάλο ερώτημα και αυτά που πρέπει να μάθουμε, πώς θα τα μάθουμε και πού θα τα μάθουμε σαν νέοι άνθρωποι ας πούμε. Άρα ένα πλούσιο ερωτηματολόγιο και απαντήσεις από τη μεριά σας μετά από τη θητεία σας και την εμπειρία σας σαν καθηγητής στη μέση εκπαίδευση.
Και εγώ θα έλεγα, κύριε Ζουμπουλάκη, όποιος διαβάσει αυτή τη συζήτηση που κάνετε με τον Στρατή Μπουρνάζο και το σχολείο, μπορεί λοιπόν, επειδή λέτε ότι το σχολείο δεν μπορεί να είναι σχολείο δεξιοτήτων, το σχολείο, στο σχολείο πάμε να μάθουμε γράμματα, μιλάτε για πειθαρχία, καταναγκασμό. Δεν θα είναι λίγοι αυτοί που θα πούνε, ο κύριος Ζουμπουλάκης είναι συντηρητικός, δεν κοινωνεί τις νέες απόψεις, αλλά εσείς επιμένετε σε αυτές τις απόψεις σας, λέγοντας πως τους μαθητές δεν τους αγαπάμε, τους διδάσκουμε.
Ναι. Και εξηγώ βέβαια ότι για να τολμήσεις να πεις αυτή την προβοκατόρικη φράση «τους μαθητές δεν τους αγαπάμε, τους διδάσκουμε», πρέπει μέσα σου να είναι σίγουρος ότι και τους αγάπησες και σε αγάπησαν. Αλλιώς δεν τολμάς να το πεις αυτό. Εκείνο που λέω με αυτή την ακραία, θέλω να πω με αυτή την ακραία διατύπωση είναι ότι οι μαθητές δεν μας θέλουν τους καθηγητές φίλους τους. Έχουν φίλους τα παιδιά. Εμείς δεν καλούμαστε να παίξουμε αυτό το ρόλο του φίλου. Καλούμαστε να παίξουμε το ρόλο του δασκάλου και μάλιστα είναι ευτύχημα, θεωρώ ευτύχημα για ένα παιδί να έχει απέναντί του έναν δάσκαλο με τον οποίο να αξίζει τον κόπο να αντιμετρηθεί κιόλας. Ο δάσκαλος, ο φιλικός, ο μητρικός που είναι αέρας, δεν προσφέρει τίποτα σε ένα παιδί.
Ενώ λοιπόν αγαπάτε τόσο πολύ το σχολείο, το θεωρείτε λοιπόν κήπο και παράδεισο, τι είναι αυτό που σας οδηγεί το 1998 από το 1984 που ασχολείστε με τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, να τα εγκαταλείψετε και να αποδεχτείτε μια πρόταση που σας έγινε να πάτε επικεφαλής στον εκδοτικό οίκο Νέα Εστία.
Στον εκδοτικό Νέα Εστία.
Στον εκδοτικό οίκο Εστία.
Εάν έγινε μια πρόταση, μου έγινε μια πρόταση. Κεραυνός εν εθρία, δεν την περίμενα, μου έγινε μια πρόταση να αναλάβω τη διεύθυνση της Νέας Εστίας. Εάν δεν μου είχε γίνει ποτέ αυτή η πρόταση, εγώ θα συνέχιζα στο σχολείο. Δεν είχα κανένα λόγο να φύγω από το σχολείο, να πάω κάπου αλλού για να είναι καλύτερα τα πράγματα. Έτυχε να γίνει αυτή η πρόταση και τέθηκε μέσα μου ένα ερώτημα, τι να κάνω. Επειδή είχα μια μεγάλη αγάπη για τα γράμματα, τη λογοτεχνία και τα περιοδικά, είμαι ένας φανατικός αναγνώστης περιοδικών και της Νέας Εστίας όταν ήμουν μαθητής γυμνασίου. Η Νέα Εστία τότε πήγαινε στα περίπτερα και έβγαινε κάθε 15 μέρες και εγώ έπαιρνα το λεωφορείο από τα Άνω Ηλίσια, βρέξει χιονίσει, και κατέβαινα κάτω στην Ακαδημία, στην Οδό Ακαδημία, σε ένα περίπτερο που την είχε και την αγόραζα. Αυτό με οδήγησε να πω ναι στην πρόταση αυτή και να αρχίσει ένας νέος κύκλος στη ζωή μου, που ήταν ο κύκλος αυτός της Νέας Εστίας που κράτησε άλλα 14 χρόνια.
Πάντως θέλω να αναφέρω εδώ κάτι το οποίο έχετε διατυπώσει και δίνει σε συντομία μια γεωγραφία των νεανικών σας χρόνων για το που ήταν τα σημεία μέσα στην πόλη που σας ήταν φωτεινή φάρη. Λέτε, ο εκδοτικός οίκος Ίκαρος στην ποιήση, ο Κέδρος στην πεζογραφία, ο Κάλβος στις κοινωνικές επιστήμες και τη φιλοσοφία. Δηλαδή είχατε πεντακάθαρο τοπίο για το ποιοι εκδοτικοί και από νεαρός και έφηβος και νεαρός κύριος που είσαστε, που είναι οι φάροι αυτοί που θα σας φέρουν τα πολύτιμα εργαλεία τα οποία τα διαβάζατε ανελιπώς, όχι μόνο λογοτεχνία, όχι μόνο ποιήση, αλλά μια ευρύτατη ακτίνα σκέψεων και ιδεών που σας απασχολούσε. Οπότε είχατε τον οπλισμό όλα αυτά τα χρόνια, σαν πράγματι αυτό να ήταν ζωντανό συνεχώς μέσα σας, και πιστεύω γι' αυτό και τα καταφέρατε καλά και στη θέση αυτή του διευθυντή του περιοδικού του λογοτεχνικού, που έγινε επί των ημερών σας μηνιαίο.
Ναι, ναι.
Και κατοπινά λοιπόν, γιατί ο χρόνος τρέχει.
Μόνο ένα πράγμα, Λίνα, να πούμε, ότι λέτε μέσα στο βιβλίο σας, κύριε Ζουμπουλάκη, για την αποτελεσματικότητα. Τα καταφέρατε ναι ή όχι, λέτε. Κάθε δέντρο γνωρίζεται από τους καρπούς του. Κατά πόσο το περιοδικό είναι ζωντανό, κατά πόσο αντέχει στο χρόνο. Άρα λοιπόν, για το αν πετύχατε ή όχι, οι απαντήσεις έρχονται από τα συγκεκριμένα αυτά ερωτήματα.
Και επίσης ένα κριτήριο, και να περάσουμε στο ρόλο πια στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος. Ένα κριτήριο είναι αυτό που είπε ο κ. Ζουμπουλάκης, όταν μετά από χρόνια πιάσει τα χέρια σου ένα περιοδικό, εάν μέσα εκεί βρεις κάτι πάλι που σε ερεθίζει ακόμα και σήμερα, έχει πετύχει το ρόλο του.
Αν αντέχει.
Αυτό είναι. Το δεύτερο ερώτημα. Για μένα, μόνο αντέχει. Αυτό είναι το κριτήριο.
Και για μένα κάτι άλλο, ότι με τις παρέες, με τους ανθρώπους που αισθάνεται κανείς συνοδοιπόρος, ανάλογα το ρόλο του και τη στιγμή, που τους καλεί κοντά του ή γίνεται μια καινούρια ομάδα που δεν την ξέρει, από νεαρούς λογοτέχνες, από ανθρώπους που εκείνη την ώρα ξεκινούν. Ένα περιοδικό λοιπόν λογοτεχνικό είναι ένα θερμοκήπιο. Θα φέρει δηλαδή κοντά στα πρώτα βήματα ανθρώπους που είναι έτοιμοι για δημόσιο λόγο, για δημόσια έκθεση.
Και εδώ διαβάζω, κύριε Ζουμπουλάκη, πάλι στο βιβλίο σας λέτε: ποιους γνωρίσατε στη Νέα Εστία? Ζήσιμος Λορετζάτος, Δημήτρης Ροζάκης, Νικόλας Σεβαστάκης, Μιχάλης Γκανάς και τον Τριανταφυλόπουλο, που εγώ δεν τον γνωρίζω, πρέπει να σας πω.
Ναι, αυτή είναι η συγγραφή του πρώτου τεύχους, γιατί στο πρώτο τεύχος αναγκαστικά, επειδή την εποχή εκείνη που την αναλαμβάνω εγώ, ούτε τους λογοτέχνες ξέρω προσωπικά, να σηκώσω το τηλέφωνο, να τους πάρω, να μου φέρουν κείμενο, απευθύνθηκα στους ανθρώπους που γνώριζα για να στείλουν κείμενα για το πρώτο τεύχος.
Ναι. Και μετά από αυτή τη θητεία λοιπόν, πάλι γίνεται μια πρόταση. Πάλι σας γίνεται μια πρόταση. Πείτε μας λίγο το πώς βρεθήκατε να έχετε αυτή τη στιγμή να λαμβάνετε μέρος στην Φορευτική Επιτροπή της Εθνικής Βιβλιοθήκης Ελλάδος.
2012.
Ναι, έγινε αυτή η πρόταση. Ήταν σε μια δύσκολη περίοδο της ζωής μου. Εγώ είχα αρρωστήσει σοβαρά. Δεν ήθελα να την αποδεχτώ. Είπα τουλάχιστον ας με βάλουν έτσι αναπληρωματικό μέλος, να μην έχω υποχρεώσεις, γιατί δεν ήξερα πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Όμως ουσιαστικά είχαν δρομολογηθεί όλα και εγώ βρέθηκα πρόεδρος της Εθνικής Βιβλιοθήκης. Και εκεί που πίστευα ότι αυτό θα είναι μια δουλειά μάλλον τυπική, γιατί πρέπει τα ιδρύματα αυτά να έχουν και ένα εφορευτικό συμβούλιο, τελικά έγινε πολύ ουσιαστική, παθιάστηκα με αυτήν. Έπεσε βέβαια και πάνω σε μια κρίσιμη φάση στην ιστορία της Εθνικής Βιβλιοθήκης, όταν θα μετακόμιζε τα τεκμήρια της, τα βιβλία της, στο νέο κτίριο, και θα άρχιζε ουσιαστικά μια νέα φάση και μια, όπως λέω συχνά, μια επανίδρυση της Εθνικής Βιβλιοθήκης. Και εκεί που κάτι λογάριαζε θα εξελισσόταν τυπικά, έγινε μια πολύ ουσιαστική πλευρά της δραστηριότητάς μου τα τελευταία χρόνια.
Ναι, γιατί μέσα από το βιβλίο, από τις ερωτήσεις του Στρατή Μπουρνάζου που σας κάνει γύρω από τις συνθήκες που επικρατούν, μας φωτίζεται και παραμέτρους, δηλαδή το προσωπικό, το ελλιπές προσωπικό που πασχίζεται ας πούμε να πολλαπλασιαστεί για να μπορέσει να πάρει φωτιά η λειτουργία της Εθνικής Βιβλιοθήκης, τα περιεχόμενα, το πόσα κτίρια τώρα είναι στη διάθεση της Εθνικής Βιβλιοθήκης, που είναι 4 κτίρια.
Ναι.
Έτσι,
στην Αθήνα, αλλά και Αθήνα. Το σημαντικότερο, η ένδυα των συλλόγων, όπως λέτε.
Αυτό είναι το πρόβλημα όλο.
Ναι.
Κοιτάξτε, το πρόβλημα όλη της Εθνικής Βιβλιοθήκης, γιατί ξέρετε, λένε πολλά, λέγονται πολλά για ελλείψεις, για δυσλειτουργίες, είναι δευτερεύοντα ζητήματα που λύνονται. Το πρόβλημα είναι η ένδυα των συλλογών της. Είναι φτωχή βιβλιοθήκη. Σας μιλώ και εκ προσωπικής πείρας. Κάθε φορά που γράφω κάτι και θα αναζητήσω βιβλία, περιοδικά στην Εθνική Βιβλιοθήκη, κάθε φορά είναι μια απογοήτευση. Γιατί ψάχνω 10, θα βρω ένα. Και μιλάω για θέματα ελληνικού ενδιαφέροντος. Προσέξτε, δεν είναι ότι πάω να γράψω κάτι για ένα συγγραφέα της Αλγερίας ή της από Ανατολής.
Θα
είναι
ήθελα
η ένδυα των συλλογών της.
Θα ήθελα
έχει 613.000 εγγραφές. Θα έπρεπε να έχει
4,5 εκατομμύρια με 5.
Η Ελλάδα να έχει 5 εκατομμύρια.
Ναι. Θα ήθελα να αρθρώσετε εδώ στους ακροατές μας το στόχο σας για μία στόχευση επί των ημερών σας που θέλετε να δρομολογηθεί. Τι θέλετε από τα πολλά, τον ωκεανό των τεκμηρίων, τι στοχεύεται αυτή τη στιγμή να είναι η προτεραιότητα της Εθνικής Βιβλιοθήκης Ελλάδος σε σχέση με την Ελλάδα?
Ναι, ναι. Κοιτάξτε, μια βιβλιοθήκη σήμερα, και το ξέρουμε αυτό, δεν μπορεί να έχει τα πάντα. Έτσι, η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος πρέπει να έχει τα πάντα, όμως, για τον ελληνικό πολιτισμό στην διαχρονία του, δηλαδή από τα προϊστορικά χρόνια μέχρι σήμερα, αλλά και για την πρόσληψη αυτού του πολιτισμού από τις άλλες κουλτούρες. Πώς δηλαδή προσέλαβαν την αρχαία Ελλάδα στον Μεσαίωνα, στην Αναγέννηση, στα χρόνια του Ρομαντισμού, πώς προσέλαβαν το Βυζάντιο, οι Σλαβικοί λαοί και ούτω καθεξής. Αυτό θα καταστήσει την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος μια απροσπέραστη βιβλιοθήκη για όποιον ασχολείται με τον ελληνικό πολιτισμό. Αυτό πρέπει να είναι ο στόχος μας.
Σας ευχόμαστε.
Θα μου πείτε τίποτα άλλο? Θα έχει, βεβαίως θα έχει. Θα έχει όλα τα μεγάλα έργα, αλλά δεν θα έχει την πληρότητα που τα έχουν άλλες βιβλιοθήκες. Δεν θα έχει τον Καντ και τον Γκιώτε και τον Προύστ, αλλά δεν θα έχει τα πάντα γύρω από αυτούς.
Γιατί είναι εθνική βιβλιοθήκη, άρα χρειάζεται η ελληνική γραμματεία.
Ναι, ναι. Πρέπει να υπάρχει αυτός ο κεντρικός άξονας και μετά συμπληρωματικά τα κυριότερα έργα του παγκόσμιου δημιουργίας.
Κύριε Σουμπουλάκη, θα σας ευχαριστήσουμε πολύ.
Ευχαριστούμε και σας ευχόμαστε αυτό το θεμέλιο που μπαίνει επί των ημερών σας να στερεώσει ένα αίτημα το οποίο οι αυριανοί Έλληνες θα το χαρούν.
Εγώ ευχαριστώ, να είστε καλά, σας εύχομαι καλή χρονιά με υγεία και χαρά.
Να είστε καλά. Λίνα, πάμε τώρα να συναντήσουμε τον Στρατή Μπουρνάζο. Είναι ο συνομιλητής του Σταύρου Ζουμπουλάκη, αυτός ο οποίος διέθεσε το χρόνο του για 11 συναντήσεις προκειμένου να τεθούν όλα αυτά τα ζητήματα τα οποία είπαμε. Ο Στρατής Μπουρνάζος είναι επιμελητής βιβλίων. Κύριε Μπουρνάζο, καλό σας βράδυ.
Καλό βράδυ και στις δύο, στους ακροατές και στις ακροάτριες. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Πείτε μας, να μας μεταφέρετε λίγο το κλίμα αυτών των συναντήσεων και αυτό που με αφορά εμένα κάθε φορά όταν ξεδιπλώνουμε δύο άνθρωποι που μιλάμε πολιτισμένα και συζητούμε, τι κερδίσατε από αυτή την εμπειρία σας των 11 συναντήσεων, κύριε Μπουρνάζο?
Το κλίμα ήταν ένα κλίμα φιλικό και οργανωμένο παράλληλα. Φιλικό γιατί γνωριζόμασταν χρόνια, άρα υπήρχε η άνεση να μιλήσουμε, με ειλικρίνεια, χωρίς συμβατικότητες. Όταν λέω οργανωμένο, λέω ότι κάθε φορά λέγαμε για ποιο θέμα θα συζητήσουμε, για τη λογοτεχνία, για την πολιτική, για τα βιβλία. Κάναμε κάποια προετοιμασία, έστελνα εγώ κάποιες ερωτήσεις, συζητάγαμε, απομαγνητοφωνούνταν. Άρα θα έλεγα φιλία και οργάνωση. Το τι κέρδισα τώρα, το δεύτερο που με ρωτάτε. Διάβασα πολλά για να προετοιμαστώ, για πράγματα που δεν ήξερα, για τον εβραϊσμό για παράδειγμα. Έμαθα, ακούγοντας τον Ζουμπουλάκη, έναν άνθρωπο με πολύ μεγάλη παιδεία και καλλιέργεια. Αλλά αν κάτι κρατάω, είναι η αξία της συζήτησης και του διαλόγου. Και για αυτά που συμφωνούμε και για αυτά που διαφωνούμε. Γιατί έχει σημασία και όταν συμφωνεί κανένας και όταν διαφωνεί, μέσα από ποιες διαδρομές συμφωνεί και διαφωνεί. Και πολύ κομβικό για μένα ήταν, ο ρόλος των αντιρρήσεων. Πρέπει να φέρνεις τις αντιρρήσεις σου, αλλιώς δεν έχει και ενδιαφέρον. Άμα λες σε όλα συμφωνώ, πολύ ωραία, εκτός ότι μπορεί να ακουστεί σαν κολακία, είναι και βαρετό.
Μα κύριε Μπουρνάζο, οι αναγνώσεις θα καταλάβουν ότι διατυπώνατε με ευθύ τρόπο τις αντιρρήσεις σας, τις διαφωνίες σας, τις διαφορετικές προσεγγίσεις και αυτό βοηθούσε στην ανάπτυξη επιχειρημάτων.
Χαίρομαι πολύ που το ακούω, που το λέτε, γιατί αυτή ήταν η επιδίωξη. Αφενός να υπάρχει ειλικρίνεια, με αμοιβαίο σεβασμό και των δύο συνομιλητών, απ' την άλλη όμως οι αντιρρήσεις να μην διαλύουν τη συζήτηση, να μην την κόβουν, να μην είναι προσκόμματα, αλλά είναι ενάβσματα, σημεία για να πάει παραπέρα, για να ξεδιπλωθεί και άλλο ένα επιχείρημα, να εκλεπτυνθεί, να γίνει πληρέστερο. Αυτό προσπάθησα και αυτό προσπαθήσαμε. Αν το πετύχαμε, θα το κρίνουν οι αναγνώστες και οι αναγνώστες. Αυτό κρατάω όμως, την τέχνη, την αξία του διαλόγου, της συμφωνίας, της διαφωνίας, του πώς ξεκινάς, συνεχίζεις, προάγεις μια συζήτηση.
Και εγώ αυτό που μπαίνω στον πειρασμό σας ρωτήσω τώρα είναι, δεν σας λείπει ένα περιεχόμενο τέτοιο? Ας πούμε, αν είσαστε ένας πολίτης και καθόσαστε στο σπίτι σας, δεν θα σας έλειπε κάτι τέτοιο να το δείτε στη δημόσια τηλεόραση?
Θα το ήθελα πολύ και το αναζητάω με το λιχνάρι, θα έλεγα. Δεν μπορεί να το βρίσκω σε κάποιες ελάχιστες εκπομπές, σε κάποιους ανθρώπους, αλλά γενικά συμφωνώ ότι είναι κάτι το οποίο λείπει πολύ.
Και μια τελευταία ερώτηση, κύριε Μπουρνάζο. Εκτός από το κομμάτι του Ιουδαϊσμού και του Εβραϊσμού που λέτε, υπήρχαν νέα πράγματα που μάθατε με αφορμή το διάλογο με έναν άνθρωπο που το γνωρίζετε από τα χρόνια της νιώτης σας?
Εγώ, πάρα πολλά. Τον Ιουδαϊσμό τον είπα γιατί ήταν ένα πεδίο που ήταν άγνωστο για μένα.
Και σε εμάς.
Αλλά και για, και για το σχολείο, για παράδειγμα. Και για τη λογοτεχνία. Και για τη βιβλιοθήκη και παιδεία τα οποία ήξερα. Έμαθα και άλλα και πληροφορίες και προχώρησα τη σκέψη μου και φέραμε αντιρρήσεις. Ναι, ήταν ένα κέρδος αυτό, κρατάω από αυτό το όλο μεγάλο και ωραίο ταξίδι.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό τάξιδο το βιβλίο και σε όσα περισσότερα σπίτια πάει, κέρδος θα είναι για τον τόπο μας.
Ευχαριστώ πολύ για τον καλό σας λόγο και χαίρομαι πολύ.
Για όσους λοιπόν πιστήκαν από αυτή την κουβέντα που κάναμε, και γιατί εμείς ακροθυγώς θίξαμε κάποια ζητήματα, μπορούν να πάρουν το βιβλίο από τις εκδόσεις Πόλης, Σταύρος Λουμπουλάκης, 11 συναντήσεις συζητώντας με τον Στρατή Μπουρνάζο. Καλό σας βράδυ.
Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.